Iš pranašo Ezechielio knygos. Štai ką viešpats kalba. Jūs sakote, viešpaties elgesys neteisingas. Bet paklausykite Izraelio namiškiai. Ar mano elgesys neteisingas? Ne, tai jūsų elgesys neteisingas. Jeigu teisusis nustoja gyvenęs teisingai ir pradeda elgtis neteisiai, tai turi dėl to numirti. Jis mirs dėl tos neteisybės, kurią bus padaręs. Ir jei nusikaltėlis grešis nuo savo darytos neteisybės ir pradės gyventi dorai ir teisingai, tai išsaugos savo gyvybę. Jei jis pripažins visus nusižengimus, kuriais nusikalto ir atsivers, tai gyvas išliks ir nemirs. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Broliai, jeigu esama Kristuje paskatinimo, meilės paguodos, jei esama bendrystės dvasioje, nuoširdumo ir užuojautos, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties, turėsite vienokią meilę, santaiką ir sutarimą. Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai kitus vertinkite aukščiau už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorę tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų. Jėzus Kristus yra viešpats. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Kaip jūs manote, vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne. Šis atsakė: nenoriu, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais žodžiais. Šis jam atsakė: einu viešpatie, bet nenuėjo. Katras iš jų įvykdė tėvų valią? Jie atsakė: pirmasis. Tuomet Jėzus tarė jiems: iš tiesų sakau jums, muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jūs pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisumo keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Bet jūs, nors tai matėte, nei vėliau neapsigalvojote ir netikėjote juo.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly broliai, seserys Kristuje ir visi tie, kurie jungiatės šioje šventųjų mišių aukoje Marijos radijo dėka. Pažvelkime į Dievo žodį. Evangelija pateikė mums palyginimą apie du sūnus, išsiųstus dirbti į vynogyną. Sūnau, eik šiandien dirbti į vynogyną. Tai duodama komanda vergui. O čia kvietimas sūnui, kuris siunčiamas į vynogyną. Šiandien esame suvokto dabartinio laiko, vienintelio turimo gero momento svarbą. Jei šiandien klausėtės jo balso, skaitome psalmėje. Biblijos tradicijoje vynmedžio atvaizdas yra labai svarbus. Tai Dievo tautos simbolis. Aš nenoriu, girdėjome pirmojo sūnaus atsakymą. Bet tada atgailaudamas jis nuėjo. Šis pirmasis paklaustas yra vyriausias sūnus ir turėtų būti labiausiai suartėjęs su savo tėvu. Vietoj to jis kategoriškai atsisako kvietimo. Aš nenoriu. Tačiau tada jame nutinka kažkas, kas veda prie visiško kurso pasikeitimo ir apie kurį kalbama vienu žodžiu. Atgaila. Įdomu tai, kad pirmojo vaiko vietą užima tas, kuris pasirodo toliausiai nuo tėvo. Klausytojas, kuris čia jaučiasi pirmasis, pagal religingumą, gali jaustis šiek tiek nepatenkintas. Jis pasisuko į antrą ir pasakė tą patį. Ir jis atsakė, taip. Bet jis ten nėjo. Tėvas kviečia visus savo vaikus. Šiam antrajam patinka žodžiai, tėvo žodžiai, bet kažkodėl tai jis nepaklūsta. Jis turi nuolankų, bet nenuoširdų požiūrį į savo tėvą. Tai šiek tiek panašu į tuos, kuriuos perspėja Jėzus. Ne tas, kuris man sako Viešpatie, Viešpatie, pateks į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo mano tėvo valią. Kuris iš dviejų įvykdė tėvo valią? Mes girdėjome atsakymą. Pirmasis. Klausimas įtraukia ir sustiprina klausimą, kurį Viešpats iškėlė pradžioje. Ką tu galvoji? O atsakymas yra lengvas, akivaizdus. Taigi per paprastą ir trumpą palyginimą Jėzus sužadino teismą savo pašnekovose, kurie, mes prisimename, yra žmonių lyderiai ir dabar jis gali pereiti nuo fiktyvios, nuo išgalvotos istorijos prie realybės. Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, mokesčių rinkėjai ir ištvirkėlės greičiau pateks į Dievo karalystę. Nes Jonas atėjo pas jūs teisybės keliu, bet jūs netikėjote juo. O muitininkai ir ištvirkėlės tikėjo. Priešingai, jūs matėte šiuos dalykus, bet tada net nesigailėjote, kad jais patikėtumėte. Viešpats autoritetingai pateikia šios situacijos įvertinimą. Mokesčių rinkėjai ir paleistuvės tai yra nusidėjėliai, tie, kurie yra neteisingoje pusėje, gali būti atsivertę. O kunigai, rašto žinovai ir fariziejai, tai yra tie, kurie laiko save dorais. Jonas buvo išsiųstas skatinti atsivertimą ir kas jo tikėjo? Tie, kurie buvo stigmatizuoti kaip nusidėjėliai. Vietoj to vadovai neatsisakė teisingumo deklaravimosi savyje. Todėl Jėzus jiems sako, kad mokesčių rinkėjai ir paleistuvės niekingų ir niekinamų kategorija yra daug aukščiau už juos dangaus karalystės požiūrių. Pirmajame skaitinyje, pasak pranašo Ezekielio, pranašystėje kalbama daugiausia apie nusidėjusio asmens atsakomybę. Paneigiamas įsitikinimas, kad vaikai yra baudžiami už tėvų nuodėmes, o tai reiškia didelį išsivadavimą iš ne jų pačių nuodėmių priespaudos. Asmeninės atsakomybės doktrina suteikia laisvę visiems. Nesažiningiems yra galimybė pasikeisti ir kreiptis į gėrį, o iš gėrio pozicijos rizikuojama nukristi į blogį. Dievo akimis niekas nėra įvardyjamas kaip nusidėjėlis visam gyvenimui ir niekas neturi teisumo licenzijos visam gyvenimui. Gera naujiena yra tai, kad atsivertimas yra visada įmanomas, o teisusis turi būti atsargus, kad neprisijimtų savęs ir savo nuopelnų. Evangelijoje matome, kiek pranašystė išsipildo. Dievo sūnus prieina ir valgo kartu su nusidėjėliais, įeina į jų namus, kviečia juos sekti paskui save, nes tėvas pasiunti jį ieškoti ir išgelbėti tai, kas yra prarasta. Rašto žinovai ir fariziejai murmėjo prieš tokį Jėzaus stilių, nes jiems visuomenė buvo griežtai padalinta į du – teisingus ir nuodėmingus. Būtent šiems religiniams lyderiams viešpats pasakoja palyginimą apie du sūnus, norėdamas juos nukreipti prieš jų skaldančią ir neįtraukiančią viziją, kuri daugeliui paneigė galimybę patekti į išganimą. Dievo vizija yra kitokia. Išgelbėjimas skirtas kiekvienam. Yra galimybė atgailauti ir atsiversti net tiems, kurie kovoja ir atsisako laikytis tėvo valios. Kita vertus, daugelis to laikosi formaliai. Tačiau be tikro vaikų meilumo ir laisvės. Antrasis skaitimas, pradedant laišku filipiečiams, susiduria su paskutiniais šios dienos skaitinių kelionės tašku. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai neturi nieko bendro, bet vietoj to mums suteikiama labai gili pastaba. Apaštalas rašo, broliai, tai padarysite mano džiaugsmą tobulą tuo, kad laikysitės vienos minties. Turėkite savyje tuos pačius Kristaus jausmus, kurie nelaikė privilegiją būti panašiu į Dievą, bet apiplėšė pat save priimdamas tarno išvaizdą. Šventasis apaštalas Paulius susieja vienybę, tą patį jausmą, būdamas vieningu, su nuolankumu pagal Kristų. Nuolankumas nieko neniekina, bet priešingai yra siunčiamas tarnauti kitam. Tik prisimindami Kristaus jausmus galime sukurti vienybę ir gyventi meilėje. Jei žodis paliko Dievo sostą, dieviškasis sūnus, kad įsikūnytų, ar neturėtume nusileisti iš savo išdidumo postamentų ir šiek tiek daugiau įeiti į save, suvokiant savyje tiesą. Antrojoje Evangelijos dalyje reikalaujama atgailauti, pažymint, kad tai atsitinka tiems, kurie pažymėti kaip nusidėjėliai, bet ne tiems, kurie save vadino dorais. Atgaila yra širdies patirtis, stipriai evangelinė patirtis, šiandien mažai vertinama ir skelbiama. Iš tikrųjų, tema šiek tiek erzina šiuolaikinį žmogų atgaila, kuris atsisako jaustis kaltas. Atgaila – tai širdies patirtis, kuri plyšta iš skausmo, kai pamato, atpažįsta savo nuodėmę prieš Dievo gailestingumą. Mes pastebime labai ryškų atgailos vaizdą apaštalo Petro gyvenime, kai jis sutinka Jėzaus žvilgsnį po to, kai tris kartus išsižada išganytojo. Ir nuodėmingojo moteryje, kuris stovi prie Jėzaus kojų ir plauna jas savo ašaromis. Nes tikra atgaila pasireiškia ašaromis. Senovės tėvams ašaros yra dovana, kurią reikia išmelsti. Ašaros – tai apsivalimas. Kai kurie iš jų tai vadina antruoju krikštu. Atgaila yra ne tik momentinis veiksmas susidūrus su viena nuodėme, bet ir savęs jausmas, kai sąmoningumas būti nusidėjėliu atsigrėžiant į tėvo gėrį. Pagalvokime apie mokesčių rinkėjo maldą šventykloje, kurią rusų piligrimas perėmė vienoje apysakoje rašoma malda šita nuostabi. Viešpatie Jėzau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Viešpatie Jėzau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Atitiko kvėpavimą ir suteikė formą to žmogaus atgailautojo viduj. Tikra atgaila visada sukelia savęs kaltinimą ir atsivertimą. Galima sakyti, kad šiandien žodis kviečia mus į atgailą, atsivertimą, į tą nuolankumą, kuris yra mūsų kaip nusidėjėlių asmeninės tiesos pripažinimas, kuriam kiekvieną akimirką reikia Dievo gailestingumo. Mes esame šioje tiesoje, kai nesijaučiame nieko pranašesni, kai demaskuojame savo veidmainystės, kai kiekviename žmoguje ieškome ir atpažįstame Dievo gėrį ir buvimą. Ir pabaigoj sveikinu visus socialinius darbuotojus. Šiandien jūsų diena. Mes palydime jūs malda. Jūsų tarnystė iš tiesų yra nuostabi. Jūs, socialiniai darbuotojai, pasilenkėte prie mažutėlių. Kai mes kartais savo gyvenimo kasdienybėje nepamatome to mažutėlio, net kaip krikščionys, nepamatome tam, kuriam reikia mūsų pagalbos. Šiandien jūs mūsų visuomenėje, mėly socialiniai darbuotojai, esate mūsų meilės stokos spragos užpildymas. Te viešpats palaimina jūsų tarnystę. Te viešpats apglėbė jūs savo meilę, te stiprina jūs, kad pasilenkė prie kiekvieno, kuriam reikalinga pagalba, jūs pasilenktumėte tarsi prie Kristaus. Apvalyti jo žaizdų, padarytų abejingumo, panikos, užmiršimo nuodėmės. Amen.